Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 38 araw ng Agosto, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, panawagan para sa National Firearms Register binuhay matapos mapatay ang 2 pulis sa Victoria. Di man'y takdang pagpukulong sa kalihim ng pambansang tanggulan ng Australia at Estados Unidos, di natuloy. At sa Pilipinas, Pangulong Marcos hinikayat na maghain ng mosyon sa UN General Assembling kilalanin at ipatupad ang desisyon ng UNCLOS sa China. Muling nabuhay ang panawagan para sa isang National Firearm Register sa naganap na pagpatay ng isang lalaki sa 2 pulis sa bayan ng Porpungka sa rural Victoria. Nasa 3rd araw nang tinutugis ng suspect matapos tumakas ito. Naniniwala ang pulis na armado ang lalaki. Inilawan ng kulay asul ang mga monumento sa Victoria upang magbigay pugay sa alaala ni na Detective Leading Senior Constable Neil Thompson at Senior Constable Vadim DeWart na nabaril at napatay nung inihain nito ang search warrant noong Martes, 26 ng Agosto. Inaasahan namang makarecover ang isa pang pulis na nabaril matapos maoperahan ito. Sinabi ng mambabatas mula Partido Labor at dating Olympic shooter na si Dan Repoki sa Channel 9 na mahalaga ang isang National Register.
We need to make sure that we know where our firearms are in this country. Mm. This is complex, right? Because we're going to get the states and territories to all work together because they're the ones that ultimately look after firearms registrations for their states. Mm. And there has been items in place since what happened in Port Arthur for this to actually happen, but it has never happened because the states and territories would not get on board with it.
Samantala, sa ibang balita naman sa Estados Unidos, sinabi ng Pentagon na ang pag-uusap sa pagitan ni na Defense Minister Richard Marles at US counterpart niya ay isinarawang isang happenstance encounter at sinabi sa 9 News na walang naganap na opisyal na pag-uusap. Si Deputy Prime Minister Richard Marles ay nasa Washington para sa isang diplomatic trip, ngunit napag-alaman niya na paglapag sa bansa na walang formal na pag-uusap ang nakaschedule kay Defense Secretary Pete Hegseth. Sa huli, nakausap ni Richard Marles di umano sina Vice President J.D. Vance at kalihim ng state Marco Rubio at nakunan ng larawan ang Deputy Prime Minister kasama si ang Vice President ng Estados Unidos at kalihim ng state. Kinansel ang nakaschedule na press conference sa Washington at nagbalik na sa Australia si Deputy Prime Minister Marles. Sinabi naman ng mambabatas mula Partido National's Bridget McKenzie sa Channel 9 na ang pagkakalito sa naganap na pag-uusap ay isang sintoma ng kaugnayan ng Estados Unidos at Australia sa ilalim ng pamunang Albanese.
He secures Vance, he secures Rubio, but the one guy he really wanted to sit down with, Secretary of Defense, was a no-show. So no matter how many kind of like sidling up to Hegseth and getting the snap, doesn't prove that he was able to have a deep engagement with someone who is incredibly important to the US-Australia relationship. And I think this is symptomatic of where this relationship's going.
Samantala, sa balita naman sa Pilipinas, isang House resolution ang hinihikayat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itulak ang isang hakbang sa United Nations General Assembly kung saan nananawagan na igalang ng China ang 2016 arbitral ruling na nagkakugnay ng mga teritoryo sa South China Sea. 17 mambabatas ang naghain ng House Resolution 192 kahapon Miyerkules para sa mas pinagtibay na hakbang mula sa pamahalaan upang ipagtanggol ang West Philippine Sea na nananawagan sa Chinang itigil na ang maharahas na mga pahakbang nito sa teritoryo ng Pilipinas. Ang resolusyon ay kino-author ng mga miyembro ng Partido Liberal, Akbayan Party List at ng Majority at Minority Blocs. Ang mga resolusyong ipapatupad ng UNGA ay walang tibay ngunit isang formal na rekomendasyon o bilang mga opinion statements. Sa balita naman sa Australia, ang mag-anak ng Kumanjayi White na napatay matapos ma-restrain ng pulis sa Alice Springs Supermarket ay dinidemanda na ang pamahalaan ng Northern Territory para sa kasong assault, battery at false imprisonment. Ang 24 na taong gulang na World Piri Man na mayroong mga kapansanan sa pag-iisip ay namatay sa sahig ng isang lolly aisle sa Coles matapos itong hinuli ng mga plain clothes na pulis matapos di umano ang isang komprotasyon sa mga security guard. Samantala, sa ibang balita naman sa Australia, ayon sa mga dalubhasa, may namumuong mga pangamba sa mga Australiano sa tumataas na mga antas ng krimen na hindi umano'y kapareho sa realidad na madalas ay sinisisi ng mga politiko para maghain ng mga pagkabahala. Ayon sa isang Roy Morgan survey, may 500,000 mga katao ang napag-alaman na 66% ang naniniwala na tumataas ang krimen sa kanilang komunidad. Sa Queensland na record, ang pinakamataas na pagkabahala na sa krimen na may 77% mula 60% 5 taon na ang nakaraan. Sinundan nito sa state ng Victoria may 27%. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, may fog sa umaga, 18 degree. Sa Adelaide, uulan, 15 degree. Gayun din sa Melbourne. Sa Hobart, may pag-ulan, 12 degree. Gayun din sa Canberra, 11 degree. Mahangin at maaraw naman sa Wollongong, 18 degree. Maaraw sa Sydney, 20 degree. Gayun din sa Newcastle, 21 degree. Gayun din sa Brisbane, 27 degree. Maaraw din sa Cairns, 31 degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.